ve chvíli, kdy Německo, Rakousko, Polsko i Slovensko, všechny státy v našem okolí, už mají buď za sebou, anebo jsou v průběhu schvalování zpřísnění migrační politiky vůči ilegální, nelegální migraci, tak i Česká republika musí tímhle směrem jít.
Tady jsou Bruselské chlebíčky, váš průvodce zákulisím politiky v Evropské unii.
Migrace je v Evropské unii téma, které nikdy neutichá. Přestože před rokem Unie dotáhla migrační pakt, letos Evropská komise představila zpřísňující opatření, která po nich některé členské státy, včetně Česka, chtěly. Proč se nedaří vymyslet pravidla, která by se líbila všem? Jaká je aktuální situace na místech, kde se utečenci poprvé setkávají s Evropskou unií a proč je migrace častým předvolebním tématem nejen u nás, ale po celé Unii? V dnešním díle Bruselských chlebíčků odpovídá novinářka ze serveru Voxpot Jolana Humpálová. A z moderátorské židle vás zdraví Eva Soukyníková. V našem studiu na Vinohradské 12 moc vítám novinářku Jolanu Humpálovou. Pokud někdo sleduje a poslouchá naší práci už delší dobu, tak ví, že jsme se v minulosti pracovně už potkali, takže si budeme i na mikrofon tykat. Ahoj Jolano.
Ahoj Evo, děkuji za pozvání.
Naším dnešním ústředním tématem bude migrace, tedy konkrétně migrační politika Evropské unie, která se za poslední roky samozřejmě dost vyvíjí a mění. V roce 2020 Evropská komise představila migrační pakt. Ten samozřejmě prošel legislativním procesem a možná ne úplně finální verzi máme od loňska. A teď je takové období, kdy ty pravidla členské státy implementují do svých zákoníků. A nebo ne úplně, a to si povíme víc. Nejdřív ale pojďme říct, co to vlastně ten migrační pakt Evropské unie je, co přináší, co definuje.
Jak jsi už řekla, je to loni schválený, už před nějakou dobou představený a dlouhé roky debatovaný dokument, který má shrnovat migrační a azylovou politiku Evropské unie, má ji sjednocovat a zároveň jeho asi největším cílem nebo jedním z hlavních největších cílů mělo být sejmout část zodpovědnosti z beder jeho evropských států, na které byla prostě neúměrně, byl na ně neúměrně velký tlak, co se migrace týče. Zjednodušeně má vést k lepšímu zvládání migrace, k efektivnějším kontrolám a k rychlejšímu vracení neúspěšných žadatelů a žadatelek o azyl. Kdybych to měla rozvést, tak je to balíček 10 nástrojů, 6 regulací, 3 doporučení a 1 směrnice, ve kterém se EU zaměřuje na zrychlení procesu na unijních hranicích, jde o společný postup pro udělování či odnímání mezinárodní ochrany a taky posílení kontrol na vnějších hranicích EU. Takže je to taková velká věc, kterou členské státy Evropské unie si schválily a od loňského roku mají 2 roky na to, aby ji implementovali do svých politik a do svých zákonů. Je otázka přesně, jak to bude vypadat ve finále.
Proč ale vlastně ta pravidla byla nutná? Proč jsou nastavená nové směrnice, nová nařízení, nová pravidla? Proč teď, nebo proč v roce 2020 teda vznikla nová pravidla? Proč se loni schválila?
Já jsem se už trošku připravila půdu pro to, abych mohla rozjet tuhle otázku. Jak jsem říkala, tak o tomhle migračním paktu, o té sjednocené politice se debatuje už dlouhé roky, prakticky od roku 2015, kdy začala ta takzvaná migrační krize. A už tehdy se začalo mluvit o potřebě nějakého sdíleného sjednoceného dokumentu, kterým by se evropské země mohly řídit právě sjednoceně, když zopakuju to slovo. Ale trvalo to dlouhé roky, než se členské státy dohodly na znění té úmluvy a hlavně na různých ústupcích, které má obsahovat, protože každá přinejmenším část Evropy anebo každý stát chtěl něco třeba trochu jiného. Jeho evropské státy chtěly právě to odlehčení z jejich beder. Maďarsko, Česko nechce dávat například více energie do toho, aby právě třeba přijímalo více migrantů a migrantek. nechce se na tom příliš podílet. Takže byly tam různé pohledy na věc a výsledkem toho je tenhle dokument, podle některých trochu pelmel, který teď máme na stole. Abych tomu dala nějaký kontext, tak dosud, nebo do toho loňského roku, řekněme, se státy řídily dublinským systémem. Ten byl zavedený nebo představený v roce 2013.
A ty určitě definuješ, co to znamená?
Ano. Dublinský systém ve zkratce říkal, že žádosti o azyl měla na starost ta členská země, kam ten konkrétní běženec nebo migrantka vstoupili jako první. Takže prostě šlo o tu vstupní zemi. Právě kvůli tomu, že to vytvářelo ten neúměrný tlak na jednotlivé konkrétní státy, tak se o toho mělo ustoupit, zvlášť po roce 2015. Ale je otázka, jestli se tohle podaří, protože jasně součástí toho migračního současného paktu je zavedení principu, které by unijním zemím přetíženým tím migračním tlakem měly pomoci solidárně i ostatní státy. Není tam ochota úplně ze všech stran, zároveň ty evropské státy mají dvě možnosti, buď část migrantek a migrantů převzít, anebo poskytnout těm, řekněme, zasaženým nebo neúměrně migraci vystaveným zemím finanční nebo materiální podporu. A na to se ty státy úplně netvářily, Česko nebo Maďarsko nebo Slovensko, a myslím si, že ani Polsko.
Celá střední
Evropa ve zkratce nedali zelenou tomu finálnímu znění migračního paktu.
Takže, nebo se zdrželi jako Česko.
Nebo se zdrželi, přesně tak. Tu zelenou nedávali různými způsoby, ale bylo jasné, že s tím úplně nesouhlasí. Takže taková je momentální situace a z toho, co mi už loni řekli, když jsem o tom psala různí odborníci a odbornice, tak tenhle dokument od toho takzvaného Dublinu vlastně úplně neustupuje. A zároveň je otázka, co všechno se změní nebo výrazně, co se přilepší těm státům prvního vstupu.
Když jsi zmínila ty odborníky, odbornice, jak vlastně hodnotí ta nová pravidla, protože my tu kritiku slyšíme ze všech stran, nejenom od politiků, ale právě často i od těch organizací, které s těmi uprchlíky pracují. Tak jak vlastně hodnotí tu finální legislativu?
Je naprostá pravda, co říkáš, že vlastně ty lidi, který jsem citovala před chvilkou, tak to nebyli lidé, kteří by pracovali s uprchlictvem, ale různí třeba výzkumníci nebo lidé třeba z nějakých think tanků, ale takže už z téhle sféry zaznívá třeba nějaká kritika, ale jasně, pokud se podíváme přímo třeba na neziskový sektor nebo na humanitární sektor, tak tam ta kritika je úplně zjevná a hlasitá. Hodnotí to velmi negativně. Migrační pakt by podle nich mohl, když to řeknu obecněji, vyvolat chaos na vnějších hranicích EU. A co bych třeba vyzdvihla, tak moc se jim nelíbí, eufemisticky řečeno, ta snaha o urychlení identifikačního procesu a projednání žádostí o azyl. Zase opřu se o nějaké své rozhovory. Podle lidí, kteří se v tom dobře vyznají, tak se dá očekávat, že v rámci těchto urychlených hraničních řízení, takzvaných, dojde k diskriminaci na základě země původu, protože pokud konkrétní žadatel nebo žadatelka budou pocházet ze zemí, které obecně nemají úplně vysokou úspěšnost právě při těch azylových řízeních, když budou mít, myslím, že to je pod 20% úspěšnosti, tak ty jejich žádosti, těch konkrétních lidí, budou vyhodnoceny tímhle obecným způsobem, což není úplně individuální přístup a je to prostě špatně. Podle nich.
A to je něco, co se teď v praxi běžně i děje, že dochází k té diskriminaci. Že my mluvíme, ano, máme strach, že se to stane, když budou nová pravidla, ale to je asi na základě teda zkušenosti, jestli jsem to pochopila.
Tak jak to chápu já, tak by to mělo být tak, že se to už děje a tahle praxe naroste. Takže se z ní stane takový jako mainstreamový způsob, jak hodnotit ty příchozí, což úplně není v souladu s jejich právy.
A to je i součástí toho slova chaos, který si použila, to mě samozřejmě zaujalo, protože moje otázka teď zní, jak by vlastně ten chaos teda vypadal, nebo čím by byl vyvolaný, nebo jak by vypadal v té praxi.
No ono je to tak, že já to vezmu z úplně jiné strany.
Dobře.
Není to tak, že by některé části paktu nebyly vyloženě vítané. Ve skutečnosti každý, s kým by se zbavila, ať už je to humanitární sektor nebo různí výzkumníci, tak by ti řekli, že opravdu je potřeba výrazně zrychlit ten proces vyhodnocování žádosti o azyl, který v tuhle chvíli trvá i roky, což je opravdu dlouhá doba pro lidi, kteří neví, co s nimi bude. Takže žádoucí to je, ale není úplně super to, co migrační pakt navrhuje. A právě toto, že ten pakt nezaručuje, že ten proces bude pečlivý a že některé státy budou i nadále čelit i přes ty různá opatření, systémy solidarity a přerozdělení výraznému tlaku.
Ještě mě u toho napadá, my jsme zmínili to, na co si třeba stěžují ty odborníci, odbornice, a co tam opravdu vlastně je v té legislativě. Zmiňují třeba i něco, co tam chybí, co vlastně politici, úředníci, teda následně i politici do toho paktu prostě nedali a mělo to tam být?
Já si myslím, že co třeba zaznívá, je nějaký větší důraz na lidská práva a dodržování nebo důraz na větší důstojnost těch lidí, kteří sem přicházejí, že ten migrační pakt se na ně dívá asi jako celá evropská migrační azylová politika jako na takový dav přicházejících lidí a úplně nedbá na to, že jde o lidi, kteří mají svoje vlastní práva, že jsou to lidi prostě. Takže myslím si, že třeba tohle to je jedna z věcí, který v tom migračním paktu chybí a možná další věc, která nechybí, ale naopak přebývá, je ten sekuritizační tón a to, že zase znovu migrační pakt dělá z migrace vyloženě bezpečnostní téma a dá se využít zase dál jako nějaký nástroj pro třeba národní politiky. Z migrace se dá udělat dobrý strašák, to víme, před každými volbami.
K tomu se určitě za chvilku dostaneme.
K tomu se musíme dostat. A mám pocit, že tohle je jedna z věcí, který migrační pakt rozhodně neřeší a naopak i teď po roce od toho schválení a nějakého finálního uvedení, tak vidíme, že se tahle tendence rozšiřuje, že narůstá.
My mluvíme o nějaké legislativě, která prošla zdlouhavým procesem, finálně teda před rokem, ale před pár měsíci Evropská komise vydala takový, řekněme, dodatek zpřísnění nebo návrh na zpřísnění. Byla to reakce na to, co si členské státy i Česko vlastně nějakým způsobem přálo, že aby ty migrační pravidla byla ještě přísnější. Co vlastně v tom nařízení je, jak se ještě zpřísňuje teda ta legislativa?
Já bych z toho asi vyzdvihla tu přísnější návratovou politiku, protože tam je taky spoustu neznámých. Já se tady tomu nechci smát, to není smát. Já se nesměju, já jsem jenom hořká. Protože opravdu nevíme, jak to navracení osob bude vypadat. Momentálně v tom návrhu jsou takzvané return hubs, takzvané návratové huby, což jsou de facto a bez toho eufemismu deportační centra. A já se obávám právě, že tohle bude zase takový typický příklad té v Evropě dobře známé externalizace, že zase přehodíme náš problém v uvozovkách na nějakou třetí zemi, protože, a to jsem neřekla, ty návratové huby by měly být ve třetích zemích, by měly by být mimo hranice Evropské unie. Evropská komise přišla se seznamem tuším 6-7 bezpečných zemí takzvaně. Mezi nimi je Tunisko, Egypt. Egypt má autoritářského vůdce. Tunisko také podle různých hodnocení a různých zpráv míří k autoritářství. Zároveň máme důkazy a zprávy o tom, že tam dochází k velmi násilnému zacházení právě s migrujícími lidmi. Takže jestli Evropská komise a Evropská unie jako celek nebude řešit, jestli posílá tyhle nechtěné lidi do zemí s nějakými lidskoprávními škraloupy nebo tak, tak to si myslím, že je taky docela problematické. A zároveň další problematická věc na tomhle návrhu je za mě, že posílat lidi do třetích zemí, se kterými nemají nic společného a držet je tam prakticky ve vězeňském prostředí, aniž by se dopustili nějakého zločinu, to je další věc, která se úplně neřeší, která není jasně vymezená. A to je další věc právě, o které potom mluví lidi jak z humanitárního sektoru, tak i třeba různí právníci a odborníci, kteří se zabývají právem.
Ještě než se tě doptám na tu praxi, protože vím, že ty jsi byla v některých konkrétních detenčních centrech na místech, kam teda, kde je pro ty prchající lidi, kde je ta vstupní brána do Evropské unie. Ale nejdřív, abychom si dali ještě trochu ten geografický kontext, přece jenom, protože ta situace se přesně od roku 2015 mění, ta politická situace v různých zemích se samozřejmě mění a mění se i ty trasy a země, odkud kam vlastně teď nejvíc proudí lidí. Jaké jsou ty jakoby hlavní migrační trasy, které se teda týkají samozřejmě Evropské unie?
Máme tu pořád několik hlavních tras. Tou nejvytíženější, pokud se nemýlím, byla loni středomořská centrální trasa. To je trasa, která vede zhruba z Libye nebo Tuneska do Itálie, na Sicílii, na Lampedusu. Pak tu máme dvě trasy, které vedou přes Řecko. Já nebudu zmiňovat všechny, protože jich samozřejmě více, ale tyhle samozřejmě jsou dost za prvé známé a za druhé vytížené. Tak tyhle přes Řecko jdou jak přes pevninu, přes Turecko a pevninu, anebo a dál potom přes Balkán, anebo přes Turecko, přes moře a do Řecka, na řecké ostrovy. Právě tahle, ta poslední trasa, kterou jsem zmínila, ta z Turecka přes moře na ostrovy, byla ta nejznámější, myslím si, v roce 2015. Teď už není tolik vytížená, byť stále tam proudí obrovské množství lidí. Ale co bych třeba zdůraznila, je momentálně hodně významná západní africká trasa. To je cesta ze Senegalu nebo třeba Mauritánie na Kanárské ostrovy, na španělské území. Ta je výrazně nebezpečná, lidi tam plují na různých rybářských lodích nebo bárkách, které nejsou úplně uspůsobené divokým oceánským vodám.
Tak to jsou ty výjevy, které známe i samozřejmě z toho středomořského prostředí těch 10 let zpátky, ale ten oceán je samozřejmě o něco divočejší.
Právě, vynásob si to nevím kolika a dostaneš oceán. Je tam spoustu mrtvých a zároveň ty počty lidí, kteří se rozhodnou pro tuhle trasu, pořád stoupají. Je to takový hotspot momentálně evropské migrace.
Tak, a ten důvod?
Důvod je, že to jde. Je to takové buď a nebo. Buď když ta loď se nestočí správným směrem, když vítr nebo proudy odvanou, odplujou tu loďku špatným směrem, tak skončí někde uprostřed oceánu nebo až úplně někde přes oceán na březích Jižní Ameriky a tam pak lidé nacházejí polo rozložená těla migrujících lidí právě třeba ze Senegalu, tak to jako je ta horší varianta. A nebo potom, když se to těm lidem povede, tak prostě se dostanou třeba na ostrov El Hierro, což je ten nejzápadnější na Kanárských ostrovech, a dostanou se snadněji do Evropy, než třeba kdyby si vybrali tu cestu do Itálie, kde už teda právě podléhá různým politikám, je to prostě složitější. Nevím, jestli posluchači a posluchačky nějak sledovali situaci v Libii, ale
někteří určitě.
Někteří určitě. Ale ta právě, co se jednání s migrujícími týče, tak ta není úplně ideální. Je tam také spoustu záznamů o násilí, nejenom o násilí, o vraždách, prostě o vyloženě tom nejhorším, co si dokážeme představit, tak by se asi mělo jednat s lidským jedincem. A zároveň je to země, která je v konfliktu. Takže to prostě není úplně nejbezpečnější místo. Takže Senegal z toho asi vychází, například Senegal z toho vychází jako lepší místo. No. Ale tak jako tak, každá z těch tras, i třeba z Turecka na Řecké ostrovy, která je, co se té vzdálenosti přes moře týče, nejkratší, tak pořád je to strašně nebezpečné.
Napadá mě, kam do toho zařadit Ukrajinu vlastně. Je to cesta migrační, která se vlastně počtama lidí a vůbec tou v úvozovkách významností v tom celém kontextu dá právě srovnat s těmi africkými, blízkovýchodními? Vůbec započítává se do těch problémů, nebo je to vlastně trošku stranou od těchto regionů?
Samozřejmě ta trasa z Ukrajiny například do Česka nebo prostě na západ zabezpečím je nějakým způsobem započítávaná, ale nezapočítává se do těchto konkrétních tras logicky, protože to je geograficky prostě úplně odlišné.
Je to po zemi.
Je to po zemi a je to jiná část Evropy. Takže a zároveň tam taky, pojďme to říct trošku na rovinu, tam díváme se na tuhle migraci trochu jinak, jako Evropa, ne my dvě tady ve studiu.
A už jako spoustu i občanů různých zemí se na to nedívá tak, jak se na to třeba dívá politická reprezentace.
Je to tak právě. A myslím si, že imigrace z Ukrajiny je něco pro Evropu jiného, než imigrace z například Súdánu, který teď sužuje velice krutá válka.
Ale v něčem to je možná i docela prozaické, protože když třeba do Česka nebo Polska přijdou ukrajinští uprchlíci, tak přece jenom ta jazyková bariéra není tak velká, kulturní bariéra není tak velká. Dokážou se někteří ti lidé opravdu zapojit do toho života daleko rychleji a snadněji.
Mají tady známé, mají tady někoho, ke komu se můžou třeba připojit. Je to určitě ta situace. Právě, vůbec bych to nesrovnávala, rozhodně, ale na té úplně nejbazálnější úrovni to ale právě nesrovnává ani ta politická reprezentace.
Posloucháte Bruselské chlebíčky, průvodce kuchyní evropské politiky. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Pojďme k těm konkrétním tvým zkušenostem. Ty jsi, pokud si to dobře pamatuju, ty jsi byla v řeckých uprchlických táborech.
Jo, já jsem byla v centrech pro žadatele o azyl.
Tak to
jsou ta, ještě to má delší název, ale pojďme si to zkrátit takhle. Tak jsem byla u Aten a potom na ostrově Lesbos. A u Aten to bylo centrum pro žadatele o azyl se speciálními potřebami, takže tam byli lidé s různými zdravotními problémy nebo třeba s malými dětmi. Tak to bylo jedno zařízení.
A jak bys to popsala? Jak to tam vlastně vypadá? Co vlastně, jak si to může představit člověk, kterému se opravdu řekne jenom přesně detenční zařízení nebo tím delším názvem a vlastně si neumí vůbec v praxi nic představit?
Já si myslím, že by se nemělo říkat, že to je detenční zařízení vyloženě, protože
už to budu říkat jinak. Správně. Jak bych to měla říkat správně?
No, centrum pro žadatele o azyl,
tak.
Případně. A taky to není úplně jako nejlepší název uprchlický tábor, ale to detenční zařízení, ono to evokuje to, že tam ti lidé jsou zavření, to tak často není. Záleží na ředitelech nebo na vedení těch center, ale nemusí to tak být, tím pádem není úplně nutný to tak popisovat, ale taky záleží, kde se ukážeš, protože třeba u těch Aten ve Schistu to bylo takové, představ si kontejnery, takové ty lodní kontejnery, které jsou velice spoře zařízené. Máš tam postel, máš tam stůl, je tam jeden domek, ve kterým sídlí teda to vedení toho tábora. Je tam třeba hřiště, na kterém si hrají děti. Všechno je hodně bílé, když to budu popisovat úplně od jako základu. Ty kontejnery jsou
emoce.
Jo. Ty kontejnery jsou bílé, domky jsou bílé.
A to není tím, že to je v Řecku.
Není to pravděpodobně tím. Neřekla bych. Není to snaha o nějaký kyklácký styl. Zároveň je tam hodně lidí z Ostrahy, je tam těžká brána, kterou člověk musí projít, prokázat se, ostnatý drát. Působí to vlastně dost nepříjemně a není to úplně místo, kde bys chtěla být, podle mě.
Jak dlouho tam vlastně ti lidé až jsou klidně?
To záleží, záleží. Já třeba bavila jsem se tam s jedním mužem ze Súdánu a se dvěma ženami. Jedna byla z Ghany a druhá, obě dvě byly ze Sierra Leone a zmiňovali Ghanu v jiném kontextu, takže obě dvě byly ze Sierra Leone. A byly tam několik měsíců a čekali, tuším, všichni právě na rozhodnutí, jak to s nimi bude dál. Bavila jsem se tam s ředitelem toho zařízení a ten byl zrovna, myslím si, že měl skutečný zájem o to, aby se s těmi lidmi pracovalo, aby se jim šlo naproti v tom slova smyslu, že je to pořád o nějaké lidské důstojnosti a o tom prostě, že se s nimi nezachází jako z kusy masa, nenapadá mě úplně lepší příměr. Ale potom třeba, když jsem byla, a tady to bylo takové relativně čisté, asi i kvůli tomu, že to bylo pro lidi se speciálními potřebami, takže tam byla asi větší snaha o to se o to lidi starat. Potom, když jsem byla právě na tom ostrově Lesbos, který je ikonický, myslím si, že spousta lidí, kteří nás právě poslouchají, si ho pamatují z roku 2015-16, ty výjevy, kdy lidé na člunech vystupují na
pláži.
Přesně oblázkové pláže. Tak tam to bylo trošku jiné. To zařízení na ostrově Lesbos jmenuje se Kara Tepe, stojí nedaleko oblasti, kde stál tábor Moria. Ten lidé, kteří jim prošli nebo v něm třeba pracovali nebo prostě věděli, jaké podmínky tam jsou, popisují jako peklo na zemi. Byly tam příšerné hygienické podmínky, lidi tam, no prostě to bylo hrozné. Ten tábor vyhořel, lehl popelem a potom tam právě postavili tenhle jako kdyby provizorní tábor, ale ve skutečnosti už tam taky už stojí pár let. No, na pořád úplně ne, ale ta další varianta je horší než tohle, takže vlastně čím déle tam bude, tak tím asi z nějakého lidskoprávního pohledu fajn. Tam je několik tisíc lidí, nebo respektive ta kapacita je několik tisíc lidí. Ten počet fluktuuje, takže je otázka, kolik jich tam právě teď. Myslím, že když jsem tam byla já loni, tak jich tam bylo nějakých třeba 1500. Kromě těch bílých kontejnerů si můžeš představit taky bílé stany. Je tam taková obrovská hala Frontexu. Jsou tam zase jiné kontejnery, kde se lidé zapíšou, podají si tu žádost o azyl. Je to takové mnohem více. To je opravdu ta první vstupní brána. To schisto, tam už lidé byli přesunuti, abych to uvedla na pravou míru. Tohle je ta vstupní brána, kde právě nechceš trávit co nejvíc času, moc času, protože ty podmínky tomu úplně nenahrávají, i přesto, že jsou lepší než v Morie. Ředitel mi tvrdil, že je tam všechno úplně super a jídlo třikrát denně, voda teplá celou dobu, tak potom lidi, se kterými jsem se bavila, mi to trošku vyvraceli. Voda občas, jídlo
občas.
Většinou, ale ne vždycky. Nebylo to úplně optimální. Takže ty podmínky jsou takové jakž takž a ne vždycky dobré, ale zároveň, jak jsem trošku už naznačovala, na ostrově Lesbos teď vyrůstá další centrum pro žadatelstvo o azyl. To je znovu dost kontroverzní, protože vyrůstá uprostřed lesů, uprostřed kopců, kam nevede žádná pevná silnice, vede tam jenom taková nespevněná cesta, plná výmolů, kamenů a kořenů. A je to takový ten úplně nejlepší ukázka té evropské politiky sejde z očí, sejde z mysli. Asi jako chceme lidi deportovat do třetích zemí, abychom na ně mohli trochu zapomenout, tak tady na ostrově Lesbos to je taková lokální ukázka toho, téhle politiky. Prostě je tam takhle zastrčíme, sice humanitární i třeba nějaké zdravotnické organizace, Lékaři bez hranic, říkají, že je to velký hazard, protože se tam za nima rychle nedostanou, kdyby se tam cokoliv dělo, nějaký lékařský problém. Ale Evropská unie na to dala obrovské množství peněz a zdá se, že se to tam prostě někdy spustí, ačkoliv teď to nejde, protože tam neteče voda, což je docela zásadní problém.
Pojďme k tomu dát právě nakonec ten politický kontext, protože ten je docela důležitý v tom, na začátku jsme říkali samozřejmě, že teď je ta implementační doba, ale my vidíme hlavně od našich sousedů, ale i u nás, to, že s těmi evropskými pravidly má spoustu zemí problémy. Polsko řeklo, že vůbec nechce implementovat, že se od toho jakoby úplně distancuje. Česko tak nějak částečně s novou německou vládou taky nastaly nějaké změny. Proč vlastně je tohle takové téma? Zmínili jsme na začátku, že se z toho dělá hodně bezpečnostní téma. To asi má zřejmě taky nějaké důvody, ale co vlastně těm v uvozovkách největším kritikům toho vadí?
Já bych zůstala třeba rovnou v Česku.
Zůstaňme
tam, kde jsme. Podle toho, co mi řeklo loni už České ministerstvo vnitra, tak ve zkratce ten migrační pakt prostě není dostatečně přísný, není dostatečně ambiciózní a Česko mělo zřejmě mnohem větší očekávání, co se posílení ochrany vnějších hranic a zrychlení a zjednodušení azylového i návratového řízení týče. Měli jsme opravdu hodně očekávání. Zároveň, co mi právě řekli na vnitru, bylo, že ta poslední verze, ta přijatá verze, zvyšuje administrativní a byrokratickou zátěž, což není úplně v nesouladu s tím, co zaznívá od třeba odborných kritiků a kritiček, ale myslím, že
Takže nějaká kritika z Česka je věcná, jestli tomu dobře rozumím.
Mohla by být. Zároveň, co třeba zaznívalo právě ještě z Českého ministerstva vnitra, tak je, že i tak migrační pakt pomůže, což je přesně to, co si naznačovala, že Česko tak nějak lavíruje, je tak trochu proti, ale tak trochu i pro. Myslím si, že všem se ulevilo, že tato debata se aspoň na chvíli uzavřela, že se může od ní zase odrazit další.
A my teď tu debatu máme v Poslanecké sněmovně. Tento týden bude další kolo. Takže bude určitě pokračování, protože v Poslanecké sněmovně je vlastně částečná implementace toho migračního paktu. Je to součástí, je to novela o migrační azylové politice, ale z velké části se právě týká těch evropských migračních pravidel. Já bych určitě ráda ale vypíchla ještě Německo, protože Německo je důležité v tom evropském kontextu a teď s nástupem nové vlády se ten pohled taky zpřísňuje, bych řekla.
Já si myslím, že migrace je v Německu dlouhodobě jedno z těch dominantních hlavních politických témat. Viděli jsme to i před volbami, viděli jsme to už během zemských voleb na podzim a teď během i těch parlamentních předčasných v únoru. Já jsem zvědavá, jakým směrem se Friedrich Merz, nový německý kancléř, pustí, protože to, co vidíme už teď, je, že je opravdu odhodlaný zpřísňovat.
Zpřísnila se opatření na hranicích například.
Přesně tak, ale s tím už přišel i Olaf Scholz právě loni na podzim před volbami, příhodně. Nevím, já si trošku se obávám toho, že Friedrich Merz si všiml asi jako my všichni ostatní toho, že volební výsledky AFD se víceméně, pokud se znovu nebudu mýlit, zdvojnásobily, že ten nárůst byl enormní a že tím pádem půjde cestou té mainstreamizace, no, že si řekne OK, takže voličstvo AFD zajímá především migrace, tak pojďme řešit migraci, protože je to vděčné téma politické, možná nevděčné, pokud ho chcete řešit pragmaticky a pečlivě, vděčné, pokud chcete říkat velké výroky politické a velké sliby. A já jsem zvědavá, jakým právě směrem se Friedrich Merz pustí, protože ještě těsně před volbami jsme viděli už takový malý náznak, kdy on přišel s takovou urychleným návrhem zpřísnění migrační a azylové politiky a nechal se přitom právě AFD podpořit, což je pro německou politiku něco absolutně nevídaného, něco, co doteď bylo takovým nevyřčeným, ale vlastně i vyřčeným tabu. A on asi od téhle cesty nechávat se podpořit, spolupracovat s AFD zase rychle upustil, viděl, že ta reakce na to byla velice kritická. Ale jestli si bude takhle ubírat z nějaké jako protiimigrační rétoriky, politiky právě těchto krajně pravicových stran, uvidíme.
Já vím, že ty se s vzestupem krajní pravice po celé Evropě taky nějakým způsobem zabývala, tudíž se nebojím se zeptat na takovou finální otázku. Vzhledem k tomu, že máme i v Česku před sněmovními volbami, zdá se, že migrace může být jedno z těch témat. Proč vlastně funguje? Ty jsi to říkala v tom u toho Německa, že to je nějaká rétorika, o které politici vědí, že jim přinese nějaké body. Co vlastně zatím je?
Já bych to možná ještě upřesnila. Ona těm mainstreamovým stranám moc bodů nepřinese. To je ten celý problém, že když viděli jsme to v Německu, viděli jsme to ve Švédsku a já nevím, v Nizozemsku například. A já se bojím toho, že si teď mainstreamoví politici a političky, politické strany budou myslet, že když na tu protiimigrační rétoriku naskočí a budou slibovat velké věci a budou si kasat rukávy, tak že se budou myslet, že jim to ty body přinese, ale každý odborník nebo odbornice, se kterým já jsem se o tom kdy bavila, mi řekli, že to takhle prostě nefunguje a že to ti voliči, kteří hlasují pro krajní pravici, že si vždycky vyberou tu krajní pravici. On to řekl už před mnoha lety i Jean-Marie Le Pen, že si vždycky vyberou ten originál, že nebudou chtít kopírku. A takhle to funguje. Takže my teď vidíme to zpřísňování té protimigrační rétoriky je tady u nás v Česku. Ale
souvisí to možná s víc s tím antisystémem, proč jdou lidé volit právě ty menší krajní strany, že tam není v uvozovkách jenom to téma migrace, ale samozřejmě nějaký antisystém jako takový?
To je dost možné, ale tím pádem je trochu zbytečné, aby na to ty mainstreamové strany, nebo o to víc je zbytečné, aby na to naskakovaly, když ve skutečnosti jim tahle dílčí otázka, jako je migrace, ty body nepřinese, protože z podstaty věci oni jsou ten systém a to nezmění v očích svého voličstva nebo těch právě jiných voličů.
To byla novinářka Jolana Humpálová. Jolano, moc díky ještě jednou, že jsi přijala moje pozvání do bruselských chlebíčků a doufám, že se brzo uslyšíme. Zase někde.
Děkuju moc.
Dnešní díl ale ještě nekončí. Tradičně přidám i přehled dění. Minulý týden Evropská unie schválila už 17. balík sankcí proti Rusku. Ten se tentokrát zaměřil na lodě tzv. Ruské stínové flotily, anebo na konkrétní lidi. Mimo jiné je na seznamu i běloruská novinářka Natalia Sudlianková, která podle informací Bezpečnostní informační služby působila jako spolupracovnice vojenské zpravodajské služby GRU mnoho let v Česku. Byla napojená například i na firmu Rosatom, která se tehdy ucházela o dostavbu nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. No a minulý týden tato česká sága jménem Dukovany měla pokračování. Ministr průmyslu Lukáš Vlček z hnutí STAN vedl další rozhovory s Francouzi. S eurokomisařem Sejournem se dohodli na rychlém zahájení expertních konzultací. Francouzská společnost EDF, která v tendru neuspěla za jihokorejskou KHNP, totiž Evropskou komisi žádá o přezkum, jestli jihokorejci nečerpají nepovolené státní subvence. Celý komplexní problém s Dukovany u nás sleduje kolegyně Jana Klímová. Co je ale jasné, že tyto zádrhele v zakázce století, jak se do stavby Dukovan přezdívá, jsou pro českou vládu, která si podpis smlouvy stanovila mezi své jasné priority, velmi nepříjemné. A u Česka ještě zůstaneme. Nejvyšší ústavní činitelé totiž ve čtvrtek na Pražském hradě řešili s prezidentem Petrem Pavlem zahraniční politiku a taky český postoj ke zvyšování výdajů na obranu, o kterém Pavel bude jednat na červnovém summitu NATO v Hágu. Shodli se na tom, že je Česko připravené podpořit budoucí zvýšení výdajů na obranu až na 5% HDP, tedy konkrétně 3,5% na obranu a 1,5% na výdaje spojené s obranou. Česko teď podle vlády dosahuje na 2% hranici. Nejsilnější opoziční hnutí ANO, ale minulý týden podalo trestní oznámení na neznámého pachatele kvůli tomu, že zakázky na ministerstvu obrany považuje za netransparentní. Vláda toto nařčení odmítá. Připomenu, že už jsme v oficiální předvolební kampani před říjnovými volbami do poslanecké sněmovny. A co nás čeká tento týden? Jak už jsme v tomto díle zmínili, ve čtvrtek české poslance čeká na mimořádné schůzi druhé čtení novely migrační a azylové politiky. Tomu bude ještě v úterý předcházet povinné projednání sněmovním bezpečnostním výborem. A v pátek se pak ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN má kvůli migraci sejít se svým německým protějškem Alexandrem Dobrindtem. To už je z dnešního dílu bruselských chlebíčků vše. Poslouchejte nás každé pondělí po 11. hodině dopoledne na Českém rozhlasu Plus. A v celé neskrácené verzi na webech Radiožurnálu, iRozhlas.cz a taky v podcastových aplikacích. Děkujeme za přízeň a mějte se krásně. Od mikrofonu se loučí Eva Soukyníková.